Pro zvládnutí epidemie COVID-19 v Česku je třeba testovat a trasovat. Slyšíme to opakovaně. Naposledy to v našem vysílání zopakoval matematik René Levinský s tím, že lidé, zvlášť pokud nemají žádné akutní příznaky nemoci, nejsou častému testování motivování. Na vině je také obava ze ztráty příjmu. Zaměstnanec v karanténě totiž pobírá 60% svého redukovaného průměrného výdělku. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď přišlo s návrhem na bonus, který by lidé dostávali k náhradě mzdy. Bonus by mohl činit až 370 korun za den a zaměstnanci by jej po 10 dnů platila zaměstnavatel, který by si ho následně odečetl z odvodů na sociální pojištění. Návrh už schválila vláda a my ho teď podrobněji probereme s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou z ČSSD. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
370 korun, to je ten strop podle výše platu. Kdo by na něj reálně dosáhl a jak by se výše bonusu počítala?
Tak jedná se o návrh, který se dotkne zaměstnanců, ale také dohodářů takzvaných. A dosáhnou na něj všichni ti, kteří jsou v tomto pracovním poměru nebo na dohodu. A v podstatě bude nejvíce výhodný pro ty, kteří mají maximální výdělek 27 tisíc korun. Protože to pro tyto lidi bude znamenat, že i když budou 10 dní na nemocenské, tak nebudou mít žádný výpadek příjmu. Od té hranice 27 tisíc korun pak se bude jednat o příspěvek na nemocenskou a samozřejmě čím vyšší příjmová hranice, tak potom tím větší rozdíl mezi tím výpadkem a vyšší nemocenské. To znamená, ale bude to velmi výhodné a motivační v podstatě pro všechny zaměstnance a dohodáře.
A existuje také nějaký nejnižší tedy bonus, který by mohl být vyplácen?
Bude se to odvíjet od vaší výše předchozí mzdy a samozřejmě od úvazku. Smyslem toho případku je, aby lidé skutečně byli ochotni se nechat testovat a byli ochotni jít do karantény nebo do izolace. Proto tomu také říkáme tomu příspěvku familiární izolačka, tak aby si to lidé zapamatovali a bylo jasné, že pomáháme lidem se izolovat, tak aby se virus nešířil. Bude to v podstatě nastaveno tak, že nikdo by neměl vydělávat více nebo neměl mít větší příjem s tímto příspěvkem, než předtím vydělával normálně.
Tomu rozumím, paní ministrině, tomu naprosto rozumím. Jenom by mě zajímalo, jestli, když jste potom propočítávali ty náklady, jste počítali i s nějakým minimálním vlastně bonusem, který by lidé dostali ke svému platu. Když známe ten maximum, tak jestli minimum je 50 korun, 100 korun?
Ta otázka je naprosto bezpředmětná, protože se to odvíjí od výše mzdy a výše úvazku. To znamená, že skutečně to bude nastaveno tak, aby lidé neměli výpadek příjmu a bude se to týkat všech těch, kteří mají příjem do 27 tisíc, ty budou vždy na svých 100%.
Čím je dána ta délka 10 dnů, když délka karantény může být až 15 dnů od pozitivního testu, pokud jde o osoby jedné domácnosti?
Je to na základ doporučení hygieny, tak jak nám to hygiena doporučovala, a protože se jedná o velmi, řekněme, vysoký zásah do celého procesu administrace a výplaty mest, tak pro nás bylo velmi důležité, abychom v podstatě proces, jak se bude tato izolačka vyplácet, tak aby to šlo přes zaměstnavatele, a proto se jedná o kompromis v rámci sociálního dialogu také s tripartitou. To znamená, těch 10 dní je ta nejčastější doba, kdy lidé potřebují být v karanténě nebo v izolačce. Je to pro většinu lidí dostačující a proto jsme se dohodli v rámci sociálního dialogu právě na těch 10 dnech.
Domluvili jste se i se zaměstnavateli, jak se k tomu vyplácení tímto způsobem toho bonusu staví?
Ano, byla to právě ta klíčová úloha těch posledních týdnů a minulý pátek jsme právě dosáhli kompromisu, proto i ta částka 370 korun. Víte, že se hodně hovořilo o tom, že nejlepší by byla částka 500 korun, ale velmi složité to bylo nebo pro nás bylo důležité, pro mě zejména dosáhnout schody na úrovni tripartity a v tuto chvíli je ta částka 370 korun plus těch 10 dní návrh, který je přijatelný i pro zaměstnavatele. Je to důležité z toho důvodu, protože celá ta izolačka, celý ten příspěvek se bude vyplácet přes zaměstnavatele se mzdou a zaměstnavatelé si pak ty peníze budou odečítat ze sociálních odvodů. Že to bude rychle, administrativně nenáročné a samozřejmě pak pro zaměstnavatele trošku zatěžující.
Vaše ministerstvo spočítalo, že by za tyto bonusy stát přišel na odvodech za sociální pojištění od března do konce června zhruba o 1 miliardu 300 milionů korun. Vy jste říkala, že ta minimální výše není z vašeho pohledu důležitá, ale tedy z jakých dat jste přitom vycházeli, když máte tento odhad?
My jsme se podívali na mzdové rozložení. Ona ta minimální částka je složitá stanovit, protože skutečně to budete odvíjet od výše mzdy, ale také od výše úvazku. A protože jsou do toho zahrnutí dohodáři, tak je to při dohody máme třeba i na několik tisíc korun a podobně, tak je to velmi složitě určitelné. A podívali jsme se na průměrný počet karantén za tu dobu, vlastně, kdy tu máme koronavirus. Vycházíme ze sumy 50 tisíc karantén měsíčně a od toho se vlastně odvíjí ty celkové rozpočtové náklady.
My jsme říkali, že návrh schválila vláda, vy počítáte s její účinností od 1. března. Stihne se to projednat ve poslanecké sněmovně a v Senátu? Případně máte předjednanou podporu v parlamentu?
Ano, teď probíhá sociální výbor, kde projednáváme ten návrh na sociální výboru. Zítra o tom bude jednat sněmovna v legislativní nouzi a budu usilovat o to, aby přes příští týden to projednal Senát a myslím si, že nic nebude bránit k tomu, abychom k 1.3. měli platný zákon, protože si myslím, že už to mělo být skutečně dávno a velmi to hoří. Myslím si, že je i shoda na tom, že tento zákon je extrémně potřebný k tomu, abychom dostali pandemii pod kontrolu.
Říká ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová. Děkuji, naslyšenou.
Já vám také moc děkuji, hezký den. Na shledanou.
Ekonomickou stránku návrhu teď ještě jednou a podrobněji probereme s ekonomem z Think Tanku IDEA Filipem Pertoldem. Dobrý den.
Dobrý den.
Bude ten nabízený bonus z ekonomického hlediska tím zamýšleným motivačním prvkem pro častější dobrovolné testování?
Tak všichni v to doufáme. Ta evidence ze zahraničí značí, že asi ano, by se mohla zvýšit jaksi ta compliance v tom smyslu, že lidé budou častěji chodit na karanténu. V tomto smyslu doufám, že ty výdaje tedy budou vyšší ve výsledku, než říkala paní ministrině, protože všichni doufáme, že množství lidí nebo počet lidí na karanténě se díky tomu to zvýší a díky tomu tedy ta epidemie bude léto pod kontrolou. Ale mám pocit, že ještě bude potřeba udělat několik dalších kroků, aby to mělo ten efekt, protože je pravděpodobné, že pokud zaměstnavatelé budou nadále vytvářet tlak, aby se lidé vlastně nehlásili na karanténu, tak a budou jim třeba říkat, že jinak budou propuštěni, tak je možné, že to ten efekt mít úplně nebude. A z tohoto hlediska by bylo dobré, aby vláda jasně deklarovala, že jaksi pokud ta epidemie se opravdu zhorší, tak to dopadne negativně i na průmyslové podniky a bude se omezovat tam výroba.
Na druhou stranu právě tato úprava předpokládá, že by pro zaměstnavatele měla být výhodná, protože vlastně o nic nepřichází, měli by si potom to, co vynaloží, odečíst ze sociálního pojištění. Tak není tohle právě spíš ten motivační prvek směrem k zaměstnavatelům?
Částečně ano, ale je potřeba si uvědomit, že i tak zaměstnavatel bude mít určité problémy, protože pokud vám vypadnou lidé na pracovišti, zůstanou doma, tak to není jenom to, že musíte jim tedy hradit přímo tu náhradu mzdy, kterou teda v tomto případě bude hradit stát, ale samozřejmě ta firma má i výpadek v té produkci, kterou jim stát jaksi nehradí, takže ty výpadky nebo ty náklady pro ty firmy jsou mnohem vyšší.
Odbory původně chtěly 90% místo 60% z průměrného platu. To je právě možná zase větší motivace pro zaměstnance, ale jak moc by takové opatření zatížilo zaměstnavatele?
No, jak říkám, pokud jako z toho hlediska přímého finančního asi ne, protože by to hradil stát. nebo tak jsou ty návrhy postavené, že to vlastně bude hradit stát, tudíž ty přímé náklady byly, ale logicky by to, jaksi ta motivace, ta lepší motivace zůstat v karanténě nebo izolaci by byla vyšší pro větší počet lidí, což ale ve finále by ten stát měl chtít, protože tím se lépe reguluje ta epidemie nebo se dostává pod kontrolu.
Kompenzační bonus by se neměl týkat osob samostatně výdělečně činných. Pro ty vláda schválila zvýšení kompenzačního bonusu z 500 na 1000 korun za den. Lze tuto kompenzaci uplatnit i v případě karantény, jak uvádí ministryně Schillerová?
Tak tyto detaily nevím, to lze těžko takhle říci, na to nedokážu teď odpovědět, se omlouvám.
Čili nevíte, jestli lze směšovat kompenzační bonus, který vlastně má podnikatelům nahradit výpadky podnikání způsobené právě tím, že jsou jejich provozy zastavené, versus to, co způsobí jenom to, že podnikající podnikatel odejde na 10 dnů do karantény.
To nevím, to nedokážu potvrdit teďkon.
A ještě poslední otázka, když jsme se bavili o tom, jakou výši má mít ten bonus. Ono se to opravdu bude stupňovat, maximum je těch 370 korun. I přesto, že tady nezazněla ta částka, která je nejnižší. Řeší takový bonus i situaci zaměstnanců s nejnižšími platy?
No, pokud je pravda a pokud to bude nastavené tak, jak paní ministryně říkala, že vlastně ty zaměstnanci s nejnižší mzdou nepřijdou o žádný výdělek, tak ano.
Říká ekonom z think tanku IDEA Filip Pertold. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Já také děkuji. Naschledanou.
A o situaci těch nejzranitelnějších teď budeme mluvit s ředitelkou a zakladatelkou Klubu svobodných matek Danou Pavlouskovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak vysoko v žebříčku obav, které doprovází menší ochotu nechat se testovat a trasovat svoje kontakty, stojí ta obava z částečné ztráty příjmu v případě karantény?
Tak já si myslím, že ta obava je zcela určitě na jakoby předním nebo na vrchu toho žebříčku, protože pokud se budeme bavit o sociální skupině samoživitelů, tak ti z logiky věci patří dlouhodobě k nejvíc ohroženým skupinám.
Samoživitelky, případně samoživitelé jsou teď často doma s dětmi, které jsou na distanční výuce. Jak funguje vyplácení ošetřovného?
Takhle, z našich zkušeností z terénu ta situace v porovnání s minulým rokem se celkově stabilizovala, kde vidíme náznaky o určitého zpoždění, tak to je vyplácení ošetřovného u vlastně živnostníků, u OSVČ.
A je to dlouhodobě udržitelné řešení?
Já bych to řekla takhle, dlouhodobě udržitelné to určitě není, protože pokud budu vycházet vlastně z vývoje té situace, ze žádostí o pomoc, které chodí naší neziskové organizace, tak ta situace v podstatě jakoby graduje. Když to řeknu stručně, při té jarní vlně nás žádali především o finanční pomoc v souvislosti s potravinami. Na podzim ta situace byla taková, že už v mnoha případech samoživitelé nebyli schopni pokrýt ty elementární náklady související s bydlením. A teďka ta třetí vlna vlastně po novém roce je, že oni vlastně tam je zřetelný vlastně trend vlastně jakoby zacyklení. To znamená, že ty osoby, které byly v nouzi, dejme tomu v posledním čtvrtletí minulého roku, už jsou v nouzi opakovaně.
Teď, když se vrátím k tomu, čím jsou samoživitelé ohroženi nejvíce, figuruje v tom i ztráta zaměstnání, ne třeba právě k těm, protože se vlastně ruší místa u zaměstnavatelů, u kterých jsou samoživitelé a samoživitelky zaměstnání, ale třeba právě kvůli tomu dlouhotrvajícímu ošetřovnému. Zaznamenala jste něco takového?
Tak celo určitě, protože bereme to, že tato vlastně jakoby sociální skupina, typický samoživitel, si těžko vytváří nějaké výrazné finanční rezervy. To znamená, buď je má minimální, anebo je na nule. A v podstatě, když to řeknu, covidová matematika způsobila, že vlastně řada samoživitelů již při té první vlně se dostala do mínusu. Takže jakýkoliv vlastně jakoby výpadek příjmu, který vlastně jakoby nahrazuje ten běžný příjem, znamená pro ty rodiny naprostou katastrofu.
A zvyšuje se ten počet matek a otců, kteří se na vás obrací se žádostí o pomoc?
Takhle, můžu vám to říct v meziročním srovnání. Jestliže v roce 2019, teda konkrétně naše organizace, vlastně rozdělila na finanční pomoci samoživitelům částku cirka 1 milion korun, tak v minulém covidovém roce podle předběžných údajů to bylo 8x vyšší.
S čím konkrétně může právě teď Klub svobodných matek pomoci samoživitelkám? A pořád mluvíme i o samoživitelích, předpokládám, že se mohou ozvat i otcové.
Ano, je to pravda, on je možná zavádějící název naší organizace, ale samozřejmě my pomáháme plošně všem rodičům samoživitelům, bez ohledu na to, jestli je to maminka nebo tatínek. A v podstatě ten náš hlavní program aktuální je COVID program pomoci, v rámci kterého přispíváme částkou až 4 tisíce na potraviny nebo až 10 tisíc na bydlení. Druhá linka je materiální pomoc, kde se snažíme pomáhat. Tady je tam teda omezení pouze na ty maminky dámským oblečením. A vlastně v neposlední řadě teďka v lednu jsme spustili podpůrný program pro samoživitele OSVČ, kterým vlastně poskytujeme 3měsíční intenzivní podporu, abychom jim pomohli se znovu postavit na nohy vlastně s jejich podnikáním.
A naopak může někdo pomoci pomáhat Klubu svobodných matek?
Samozřejmě za to musím říct, že i za celý vlastně minulý rok za tu enormní vlnu solidarity moc děkuju a samozřejmě my tu pomoc jako vítáme jakoukoliv, ať je to finanční, ať je to materiální, je řada firem, která nám vlastně, já nevím, nabízí i, jak to říct, jejich know-how, vlastně jakoby support z jejich biznesu. Já myslím, že v současné situaci kdokoliv pomáhá, tak je to naprosto super, protože je to potřebné víc než kdy jindy.
Říká zakladatelka a ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousoková. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
A na závěr se ještě jednou vraťme k tématu, jestli finanční bonus k náhradě mzdy pomůže motivovat lidi k častějšímu testování a důslednějšímu trasování svých kontaktů. Do vysílání zvu sociologa z analytické společnosti PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle vás přinese tento návrh Ministerstva práce a sociálních věcí požadovaný efekt?
Tak určitě trošku pomůže, protože opravdu, jakoby, když jsme zkoumali teda v prosinci, tak ta finanční demotivace hrála roli v tom, že lidé nechtěli se testovat, nechtěli vlastně se dostat do té karantény izolace. Takže jakoby nějaký efekt to bude. Teďka záleží na tom, jestli to opatření jako není moc mírné, protože se ukazovalo, že ta cenová citlivost je jako, že to stoupá ta ochota s cenou a s tím, jak vám vlastně to opatření nahradí ty příjmy, protože my jsme v rámci OECD jednou ze zemí, která má nejnižší nemocenskou. A to opatření, které zavedlo ministerstvo, to hradí lidem asi do mediánu mzdy, což jako není špatné, ale prostě oproti tomu prosinci asi ještě víc těch motivací se převedlo z racionálních do nějakých emotivních. Takže já myslím, že to je krok dobrým směrem a musíme to monitorovat, teda jako jak to pomohlo, jestli to pomohlo jenom v těch nejnižších profesích, nejnižších placených, nebo i u lidí s mediánovou mzdou a podobně. Takže já si myslím, že to je určitě krok dobrým směrem teda jakoby od vlády, ale je třeba to monitorovat a upravit to parametricky třeba po pár měsících fungování.
Co dalšího, kromě právě finanční motivace, vstupuje do rozhodování například při uvádění kontaktů při trasování?
Tak určitě to je, že máte ty kontakty v nějaké aktivitě, která jakoby není povolená, takže ji se bojíte přiznat. Takže tam asi jakoby je to taky o práci, hygien, aby zdůrazňovali, že to nebude mít žádný postih a podobně, jako, protože to se lidi můžou bát. A potom je to taková obecná jako nálada spolupráce s tím systémem. Takže já potom by pomohla nějaká ještě prostě komunikace a kampaň, která bude třeba zdůrazňovat očkování, ale taky bude zdůrazňovat to zodpovědné chování a podobně, protože hodně ta společnost funguje tak, že děláte to, co předpokládáte od ostatních. To znamená, že když předpokládáte, že ostatní lidé se izolují, tak se izolujete sám, ačkoliv se třeba sám nebojíte. Když předpokládáte, že se kontakty nehlásí, tak je nehlásíte sám. Takže zlomit tuhle tuhletu vlnu toho předpokládaného chování od ostatních. Podle mě k tomu může pomoct ta motivace, musí se jakoby propagovat ta motivace a může k tomu pomoct i nějaká, jakoby, nějaká kampaň, která by mohla spojit očkování, ale i další témata, jako je nějaké zodpovědné chování a podobně.
No, on ten formulář na sebetrasování je poměrně podrobný. Po pozitivním člověku se chce, aby uváděl nejen kontakt svých kontaktů, ale má popsat i tu situaci, za jaké mohlo k nákaze dojít. Může i tohle sehrát roli v ochotě, teď to berte opravdu v úvozovkách, udávat další lidi?
Určitě jo, a když se koukneme na, jako na data o tom trasování, tak se jako obrovsky liší úspěšnost jednotlivých hygienických stanic. Liší se úspěšnost toho, když to trasují hygienici nebo nějaké ty externí firmy. Mezi těma firmama je rozdílná úspěšnost prostě, jo, takovými těmi, kteří pomáhají s tím trasováním. Tam je prostě nutné udělat to, podle mě, co já znám, protože jsem vedl výzkum Mediánu dlouhou dobu a prostě tam probíhá supervize, probíhá tam kontrola nahrávek tou supervizí a ty supervizoři pracují s těmi lidmi, kteří dělají to volání a říkají jim, co mají dělat lépe a podobně. A tím se zvyšuje ta efektivita. A oni jsou motivovaní, ti lidé třeba v těch agenturách, kteří volají ty rozhovory, aby zvýšili tu úspěšnost. Teďka paradoxně v těch hygienách, že je motivace opačná. Prostě čím víc si vytrasujete těch kontaktů, tak tím víc práte potom práce jakoby s jejich dalším voláním. Takže my musíme změnit i ty motivace podle mě v tom systému toho trasování, aby tam byla supervize, aby ty hygienické stanice a všichni, kdo trasují, byli motivováni to vytrasovat co nejvíce. My jsme jako tam je nastavený relativně náročný, nebo jakoby tvrdá podmínka těch 15 minut bez roušky. Když se trasují třeba ve školách, tak to je ještě podle mých informací tvrdší, že to musí být 20 minut, nebo přes 20 minut. Takže my děláme hodně tvrdé podmínky těch kontaktů, kterých i třeba profesor Primula říká, že jsou moc tvrdé. A všichni, kdo dělají ty trasování, jsou motivovaní spíše to vytrasovat málo. Takže my musíme změnit, jak teda ty motivace u těch lidí, což by podle mě mohly udělat i peníze, tak ale i motivace a supervize v tom trasování prostě. No. Takže to je jenom jako co je moje zkušenost z vedení těch katy studií v komerčních výzkumech, že prostě jak probíhají, tak trošku se inspirovat tím, co fungovalo někde jinde.
Daniel Prokop, sociolog z analytické společnosti PAK Research, byl naším hostem. Děkujeme, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.